η μητέρα μου με έκανε εμένα στα 23. Έτσι όπως το βλέπω και έτσι όπως με συζητήσεις που έχω κάνει με τη μητέρα μου κυρίως, αντιλαμβάνομαι ότι έμεινε έγκυος εμένα με τον πατέρα μου. Βεβαίως και τον αγαπούσε και είχα μια σχέση μεταξύ τους, αλλά δεν πιστεύω ούτε και ίδιο ήταν ο ιδανικός άντρας για εκείνη. Και ότι απλά μπήκε στη ροή ότι να κάνει ένα παιδί. Εν τέλει παντρευτήκαν οι γονείς μου. Δεν ήταν πετυχημένος γάμος, μείνανε μαζί 2 χρόνια. Με αποτέλεσμα εγώ να μην θυμάμαι καθόλου τους γονείς μου μαζί. Με τον πατέρα μου ουσιαστικά με έπαιρνα από το σπίτι, έλεγε ένα τυπικό γεια στη μητέρα μου, δεν συζητούσαν καν πολύ μπροστά μου. Και από όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι να με παίρνει και να με πηγαίνει στο πάρκο για να παίξω, στα γκούτις για να φάμε, σε παιδότοπους, στο οτιδήποτε, τέτοιας φύσεως. Και εν τέλει με τον πατέρα μου δεν είχαμε κάποια σοβαρή κουβέντα. Ιδιαίτερα σε αυτά τα παιδικά χρόνια. Αισθανόμουν ότι ο πατέρας μου ήταν σαν κάποιος μακρινός συγγενής, σαν ένας θείος. Σαν κάποιος που δεν έχει κάποια ουσιαστική σχέση, απλά τον φέρνει η μάνα σου στο σπίτι. Κάπως έτσι. Όταν ήμουν κοντά στα 4-5, μπήκε στη ζωή μου ο πατριός μου. Σε εκείνα τα χρόνια, γύρω στα 5-6, είναι και η μοναδική ανάμνηση που έχουμε τους γονείς μου κάπου εκτός από το σπίτι μου, από την πόρτα του σπιτιού μου, για να με πάρει ο πατέρας μου. Και αυτή η ανάμνηση πάει κάπως έτσι, είναι ότι μου λέει η μαμά μου, ξέρεις τι σήμερα θα το δώρει, θα πάμε να σου κάνω εξετάσεις αίματος. Και μου λέει θα είναι και ο μπαμπάς σου. Εγώ παραξενεύτηκα πάρα πολύ, γιατί δεν το έχω συνηθίσει αυτό, δεν έχω συνηθίσει οι γονείς μου να βρίσκονται ταυτόχρονα σε κοινό χώρο. Ήταν γενικά μια περίεργη ατμόσφαιρα που κι εγώ δεν ήξερα πώς να την αξιολογήσω. Υπήρχαν περίεργα περιστατικά που κάτι μου βγάζαν που τότε δεν μπορούσα να γνωρίσω τι είναι. Και τα τελευταία χρόνια με την ενηλικίωσή μου, ας πούμε, που έμαθα ότι ο πατέρας μου ουσιαστικά είχε πάει και κάναμε και οι δύο αυτό που μου παρουσιάζουν στους εξετάσεις αίματος, που ήταν τεστ DNA. Και αυτό είναι τα χρόνια που είχε γνωρίσει πλέον η μητέρα μου τον πατριό μου. Δηλαδή δεν ήξερα τι είναι ο πατέρας. Δηλαδή εγώ είχα πιο κοντά σε πατέρα μου πριν μπει στη ζωή μου ο πατριός μου, τον παππού μου. Και σιγά σιγά όταν ξεκινήσαν να ζουν και μαζί ο πατριός μου με τη μητέρα μου και όταν ήμουν 6 χρόνων αποκτήσαν και ένα παιδί, είναι εκεί που έγινε η αλλαγή. Εγώ έχω ελάχιστα αναμνήσεις να φωνάζω τον πατριό μου με το όνομά του ή να τον λέω πατριό ή κάποιο. Ήτανε ο πατέρας μου και έτσι μου έχει μείνει. Για μένα ήταν πάντα ο πατέρας μου. Και ουσιαστικά σκεφτόμουν ότι αισθανόμουν και αμήχανα που έχω δύο άτομα που τους λέω πατεράδες. Γιατί τον έναν τον αισθάνομαι και τον άλλο τον αισθάνομαι. Δηλαδή αισθανόμουν τον πατριό μου να τον πω πατέρα μου. Είναι μια τεράστια λέξη το να λες κάποιον πατέρα. Έκανε και 2 παιδιά με τη μητέρα μου στην πορεία. Δεν έβλεπα καμία διαφοροποίηση στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ήταν λες και ήμουν από πάντοτε το παιδί του, λες και τα αδέλφια μου δεν είναι ετεροθαλή. Αισθανόμουν, ας πούμε, λες και έχω την οικογένειά μου και είναι αυτό. Και μετά με τον πατέρα μου, ουσιαστικά δεν είχαμε άμεση επικοινωνία. Βγαίναμε, okay, με έπαιρνε, δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική κουβέντα. Είναι αυτά τα... ότι γέμιζε το χρόνο γιατί έπρεπε να περάσουμε χρόνο μαζί, γιατί έπρεπε να βρισκόμαστε. Υπήρχε μια διαρκής αμηχανία και ακόμα και όταν πηγαίναμε και βλέπαμε κάποιο συγγενής σπάνια από την πλευρά του πατέρα μου, υπήρχε γενικά αυτή η αμηχανία. Ήταν λες και ήμουνα αυτό το παιδί από αυτόν τον αποτυχημένο γάμο. Ήταν περίεργα τα βλέμματα. Μου είχε μείνει αυτή η αίσθηση ότι είναι σαν να είσαι λίγο το λάθος. Το οποίο δεν υπήρχε βεβαίως πουθενά με την οικογένεια του πατριού μου ή με την οικογένεια της μητέρας μου. Λες και συνέχεια κλείνω από την άλλη πλευρά και δεν μπορώ να αισθανθώ ως με τον πατέρα μου κάτι παραπάνω ως κάποιον που απλά μας συνδέει το αίμα και τα γονίδια. Και γενικά ήταν ότι αισθάνθηκα ότι γενικά ο πατέρας μου έχει και καλύτερα πράγματα να κάνει από το να βρίσκεται μαζί μου. Δηλαδή, έχω ανάμνηση τώρα να μιλάω τηλεφωνικά με τον πατέρα μου περίπου σε αυτή την ηλικία, πόσο να ήμουν, 11. Και να μου λέει, ξέρεις τι, Θοδωρή, σήμερα δεν μπορώ να σε πάρω.
Και λέω, okay.
Στεναχωρήθηκα κι εγώ κιόλας. Δηλαδή, ήταν μια απόρριψη αυτό. Και τέλος πάντων με βλέπει η μητέρα μου, λέει, εντάξει, την πειράζει, πάμε εσύ απόλυτα με τον πατριό σου, θα σε πάρω μαζί να πάμε έξω. Και η πλάκα είναι ότι πετυχαίνω με τη μητέρα μου και τον πατριό μου, τον πατέρα μου, με την τώρα γυναίκα του. Τους είδα και κοκάλωσα. Μου είπε ότι, δηλαδή, μου είχε πει ότι είχε κάτι σοβαρό να κάνει και ήταν, ξέρεις, μια απόρριψη ακόμα. Γύρισα μετά σπίτι μου και αισθανόμουν τόσο τυχερός. Δεν φαντάζεσαι. Μπήκαμε στο σπίτι μου και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αγκαλιάσω τον πατριό μου, γιατί αισθανόμουν πω, δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να αισθανόμαι έτσι με κάποιον άνθρωπο απλά. Και τώρα αυτό έρχεται σαν την παραβολή με το πώς λειτουργεί ο πατριός μαζί μου. Είναι ότι πάντα τον θυμάμαι να προσπαθεί να συμβάλλει στον τρόπο που εγώ θα μεγαλώσω με το καλύτερο. Από το σχολείο, σε ποιο σχολείο θα πάω, να βρισκόμαστε οι δυο μας πάρα πολύ σε δραστηριότητα, να πηγαίνουμε έξω να παίξουμε μπάσκετ, ας πούμε, να με πηγαίνει σε φίλους και να κάθόμαστε εμείς, ο φίλος μου, οι γονείς του και ο πατριός μου. Θυμάμαι ότι μόλις είχα πάει πρώτη δημοτικού και ουσιαστικά είναι και από τις πρώτες πολύ δυνατές αναμνήσεις να μου κάνει ο πατέρας μου, να μην έχει έρθει καν η μητέρα μου και είδες πάλι ο πατέρας μου, ο πατριός μου να έχει αναλάβει και να μου έχει κάνει μόνος του πάρτι έκπληξη με όλους τους συμμαθητές μου πρώτη δημοτικού. Καλά, εγώ είχα πάθει σοκ, έτσι, προφανώς. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένεις, γιατί έπαιζε ακόμα στα όρια. Το ότι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι είναι. Και όταν βλέπεις τόσο μεγάλες κινήσεις... Ήταν και πάρα πολύ ωραίο να τον βλέπω να με μαλώνει, δηλαδή αισθανόμουν ότι... Τον αισθανόμουν πατέρα μου, ήταν εκεί να με μαλώσει, να μου πει αυτό είναι σωστό και αυτό δεν είναι. Να μου βάζει κάποια όρια. Και είχαμε και κόντρες, δηλαδή είναι ότι... Απλά ήταν μια εύκολη σχέση, ξέρεις, είναι κάποιος ο οποίος δεν σε κοντράρει ποτέ γιατί σε φοβάται, γιατί είσαι πάντα ο γιος που θέλει να κερδίσει. Ήμουν πλέον ο γιος του κανονικά, δηλαδή και θα τσακωνόμασταν και στο ξύλο έχουμε πλακωθεί. Και εν τέλει και εμένα αυτό μου έχει διδάξει. Δηλαδή, έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπω εγώ τη σχέση μου με τους ανθρώπους. Το πώς με έχει διεκδικήσει ο πατέρας μου και έχουμε γίνει οικογένεια. Ότι μπορείς και εσύ να φτιάξεις μια οικογένεια. Χωρίς να σε συνδέει το αίμα και τα γονίδια. Πιστεύω ότι με όθησε στο να δω ότι, ξέρεις τι, η οικογένεια είναι κάτι που το χτίζεις εν τέλει.